Salam sejahtera dalam kasih Kristus sebagai kepala dan mempelai pria surga. Berbahagia kita sekalian dalam berkat kasihnya. Philadelphia, Philadelphia, puji Tuhan selayaknya. Segala hormat puji hanya kita sampaikan kepada Dia saja. Tuhan kita, Yesus Kristus, kepala jemaat dan mempelai pria surga. Haleluya. Paskah adalah suatu kemenangan buat kita sekalian. Sebab namanya bangkit dari kematian itu berarti kemenangan. Menang dari kematian. Menang dari maut. Hanya satu-satunya. Itulah Yesus Kristus. Yang menang dari maut. Itu kita bangga. Dan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Supaya dia sebagai kepala, suami, juga berkemenangan. Puji Tuhan. Melewati tanda kematian, maka ada tanda kebangkitan. Kematian Tuhan adalah suatu perjuangan supaya Dia mendapatkan kita karena oleh tanda kematiannya kita ini ditebus. Anak domba telah disembelih untuk menebus kita. Kalau saudara yakin bahwa saudara telah ditebus, maka kita yakin bahwa kita ini sudah jadi kepunyaan Tuhan. Karena ditebus. Dibayar. Kalau saudara membeli apa-apa dan sudah dibayar, itu sudah jadi kepunyaan kita. Tuhan Yesus telah menebus kita, telah membayar, sehingga kita ini sebenarnya oleh tanda kematiannya saja, kita ini sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Dia yang telah membentuk engkau supaya engkau ini menjadi kepunyaan Tuhan, itu mengatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Nama pribadi-pribadi saudara itu Tuhan tahu. Nama kita satu persatu Tuhan tahu. Jangan takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Itu kata Yesaya 43 ayat 1. Yang saya sitir ini adalah Yesaya 43 ayat 1. Atas kehendak Tuhan, Dia telah menebus kita. Dia memanggil kita karena Dia rindu kita ini menjadi kepunyaan Tuhan. Ini yang saya renungkan, yang saya pikirkan, penebusan. Ini penebusan. Ya. Kan khotbah hari Jumat Agung itu kan jelas ya. Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Mahalnya bukan main, saudara. Kita ditebus dengan bayar mahal, loh, saudara. Darah. Darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah yang tak ada noda, tak ada cacat. Kita ditebus bukan dengan emas. Bukan dengan perak. Bukan dengan uang. Rupiah ataupun dolar. Tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Dilengkapi dengan darah yang mahal. Jadi saudara, kalau kita yakin bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal, maka kita ini di hadapan Tuhan sangat berharga. Sangat berharga. Karena walaupun kita ini orang berdosa itu sebutkan saja seperti barang itu barang rosokan. Kita adalah orang berdosa, bagaikan barang yang tak berguna dan tak berharga. Tetapi
Tuhan menebus kita
dengan harga yang mahal. Sehingga ini suatu pengangkatan Tuhan dari kehidupan berdosa, kehidupan najis, kehidupan kotor, kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan mengangkat kita sehingga kita ditaruh pada satu tempat yang sangat berharga, yang sangat mahal. Kalau kita ini yakin harga penebusan yang mahal, maka kita yang telah ditebus ini sudah menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Kalau kita yakin bahwa kita sudah jadi kepunyaan Tuhan, telah dibeli dengan harga yang mahal, maka kita juga bisa mengatakan, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, 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 tidak ada lain. Saudara telah ditebus. Saudara telah dipanggil dengan menyebut nama. Maka Tuhan juga sudah mengakui bahwa engkau kepunyaanku. Kita jawab, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Bangga? Menjadi kepunyaan Tuhan bangga apa enggak? Sebab dibeli dengan harga yang mahal. Oleh tanda darah yang mahal, kita telah ditebus. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Tanda penebusan. Anak domba telah menebus kita. So, ini kebangkitan kan adalah satu kelanjutan dari kematian kan? Tidak ada kebangkitan kalau tidak mati kan?
Tanda kematian kan? Dengan penyembelian anak domba itu adalah suatu tanda penebusan.
Tebus itu artinya dibeli, dibayar, ditebus, dibayar. Kita ini sudah ditebus, sudah dibayar. Ditebus, sudah ditebus dengan darah yang mahal, yang disembelih itu adalah anak domba. Oke, puji Tuhan.
Tanda kematiannya dengan penyembelian anak domba itu merupakan nilai penebusan. Oke.
Haleluya. Dia tebus kita supaya kita menjadi kepunyaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan tanda penebusan ini terjadilah pengampunan dosa. Oleh tanda penebusan, kita yang jelek, yang elek, yang berdosa ini terjadi pengampunan dosa. Efesus, coba kita baca. Ya, Efesus pasal 1 di ayat 7. Ya.
Sebab di dalam dia dan oleh darahnya,
ya,
kita beroleh penebusan.
Nah, ditebus oleh darah, ya, kita ya beroleh penebusan oleh darahnya. Oke, ya,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Amin. Jadi jelas sekali bahwa penebusan itu adalah pengampunan dosa. Kristus mati di kayu salib menebus kita supaya dosa-dosa kita itu diampuni. Puji Tuhan. Dan siapa saja yang yakin bahwa dia telah ditebus dengan harga yang mahal, maka dia juga harus tahu bahwa dosanya diampuni. Sebab itu kalau kita berkata bahwa kita telah ditebus oleh darahnya, dan kita yakin bahwa kita sudah jadi kepunyaan Tuhan, maka segala dosa kita telah diampuni, disucikan, dikuduskan, sehingga kita layak menjadi kepunyaan Tuhan. Walaupun kita ini orang berdosa, orang jelek, ya, di mata Tuhan, di mata manusia, kita ini tidak ada yang bagus. Ya, cuma saudara, sejelek apapun, kalau kita yakin harga penebusan oleh darah anak domba yang telah disembelih, maka kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal, diangkat oleh Tuhan. Kalau kita berdosa, dosa-dosa kita diampuni. Dalam tanda penebusan
ada pengampunan dosa. Maka dari itu, kalau kita ditebus dan dosa kita diampuni, Tuhan mengatakan, engkau ini kepunyaanku. Karena saudara sudah ditebus, maka saudara ini kepunyaanku. Itu kepunyaan Tuhan. Kalau saudara merasa ini loh ya, kalau tidak yakin ya tidak usah. Yakin, tidak usah percaya bahwa engkau kepunyaan Tuhan. Tapi buat saya sangat yakin. Karena harga penebusan itu sangat mahal. Maka saya ini sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Siapa saja yang telah ditebus, Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku. Maka kita yang menjadi kepunyaan Tuhan pasti akan menjawab, mengatakan, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Tidak malu kita mengaku itu. Amin. Tidak malu kita mengaku itu. Amin. Tidak malu, saudara. Dengan sepenuh hati, dengan sungguh, kita meyakini. Bahkan, bukan saja menjadi kepunyaan Tuhan, begitu saja. Oleh karena kita ada tanda penebusan, dosa diampuni. Saudara, orang berdosa itu kalau tidak diampuni, itu kayak orang hutang tidak terbayar. Coba kita baca Kolose. Kolose pasal yang kedua. Langsung ayat 14.
Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
Ya. Coba pelan-pelan dibacanya.
Dengan menghapuskan surat hutang.
Menghapuskan surat hutang. Jadi kita ini semua gede hutang. Orang berdosa itu seperti orang berhutang. Ya. Dan hutangnya itu tidak mungkin terbayar. Ya, kalau pada Injil, apa Injil Matius juga ada, saudara, kita seperti orang berhutang yang hutangnya itu bukan sekedar hutang gitu, ada beranak, anak, cucu. Nah, kita lihat kembali menghapuskan surat hutang, ya,
yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa.
Ya.
Dan mengancam kita.
Ya.
Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
Amin. Surat hutang kita dihapus di kayu salib. Kenapa begitu? Karena kita sudah ditebus. Hutang kita sudah dibayar. Sudah beres. Begitulah Tuhan itu mau menghapus segala hutang dosa kita. Dia tebus kita, dibayar dengan harga yang mahal. Sehingga dosa-dosa kita sudah terhapus. Nilai penebusan itu yang sangat mahal, sehingga kita ini disebut kepunyaan Tuhan, dan sebagai kepunyaan Tuhan itu bukan sekedar merupakan benda yang dimiliki, tapi menjadi kepunyaan Tuhan itu adalah menjadi istri, menjadi mempelai perempuan. Kalau saudara punya uang, beli mobil, itu jadi kepunyaanmu. Tapi satu waktu mobil itu bisa dijual, itu sudah bukan kepunyaan kita. Tapi kalau seorang suami mendapatkan istri, itu dia sudah menjadi miliknya. Menurut 1 Korintus pasal 7, itu istri adalah milik suami, suami adalah milik istri, itu sudah menjadi milik. Tidak mungkin dijual, kan? Itu kepunyaan kita secara permanen, tetap. Yohanes pasal yang ketiga mengatakan, mempelai perempuan adalah kepunyaan mempelai pria. Itu kata lain, istri adalah kepunyaan suami. Suami kepunyaannya istri. Dan puji Tuhan bahwa kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Dalam arti kita adalah mempelai perempuan Tuhan. Haleluya. Jadi tanda kematian. Sekarang kita lihat tanda kebangkitan. Karena bukan saja mati. Tetapi bangkit. Kalau Yesus mati tidak bangkit. Tidak ada kemenangan. Tapi karena Yesus mati dan bangkit, maka ada kemenangan, kebangkitan. Kalau kematian itu penyembelian anak domba, maka tanda kebangkitan berarti anak domba yang disembelih itu telah bangkit. Coba kita lihat dulu sebentar pada kitab Wahyu. Kitab Wahyu, kita baca satu pernyataan pengakuan di sana, pasalnya yang kelima, ayat 6.
Wahyu 5 ayat yang ke-6.
Ya.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu.
Ya.
Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri
ya.
Seekor anak domba
ya.
Seperti telah disembelih.
Nah, ini anak domba. Seperti telah disembelih berarti telah mati tetapi bangkit. Dia telah mati dan telah bangkit. Seperti anak domba yang telah disembelih. Lompat ayat 12, saya ambil kalimat yang penting saja ya. Ayat 12.
Katanya dengan suara nyaring.
Ya.
Anak domba yang disembelih itu
ya.
Layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat. Dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian.
Amin. Anak domba yang telah disembelih itu hidup, ya, dan dia ada di surga. Di sana dia dapat takhta Allah, maka anak domba yang telah disembelih itu berarti telah mati dan bangkit. Ada tanda bekas disembelih. Dia telah mati dan bangkit, maka selayaknya dia yang telah bangkit itu selayaknya menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Semua hanya bagi dia saja. Hanya bagi dia saja. Mau berbicara kuasa ada pada dia. Mau berbicara kekayaan, ada pada dia. Mau berbicara hikmat, ada pada dia. Amin. Kekuatan, kehormatan, kemuliaan, puji-pujian. Semua ada pada Yesus yang telah bangkit. Domba yang telah disembelih. Ya, puji Tuhan. Ya, ini anak domba yang telah disembelih. Kuasa kebangkitan. Nah, sekarang kita lihat 1 Petrus. Kuasa kebangkitan. 1 Petrus. Pasal 1. Kalau ketanda kematiannya kemarin sudah kita baca. Ayat 18 dan 19. Ya, anak domba disembelih ayat 18-19. Tapi kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ketiga.
1 Petrus 1 ayat yang ketiga.
Ya.
Terpujilah Allah dan Bapa kita dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar.
Ya, perhatikan sekarang. Perhatikan sekarang.
Telah melahirkan kita kembali.
Telah melahirkan kita kembali.
Oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Dari antara orang mati.
Ya.
Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Memiliki masa depan penuh pengharapan. Oleh tanda kebangkitan. Tanda kebangkitan adalah penyembelian anak domba. Tapi anak domba yang telah mati dan bangkit. Dia bangkit. Maka oleh tanda kebangkitan. 1 Petrus 1 ayat 3 ini mengatakan. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali itu artinya ada kelahiran baru. Kelahiran baru, kehidupan lama kita diubah oleh Tuhan, oleh tanda kuasa kebangkitannya, kita dilahirkan kembali. Mengalami kelahiran baru. Ini Suraya, ini penting sekali ini. Sebab apa artinya kita diampuni dosa tapi tidak mengalami kelahiran baru? Ya. Sekarang diampuni dosa oleh korban Yesus, diampuni dosa, Tapi karena tidak mengalami kelahiran baru, maka bisa kembali lagi dalam dosa. Dan terus-menerus kembali lagi dalam dosa. Tapi kalau kita ini sudah diampuni dosa kita, kemudian oleh kuasa kebangkitannya, kita mengalami suatu tanda kelahiran baru. Nah, ini penting, saudara, tanda kelahiran baru. Sebab kalau tidak ada kebangkitan Kristus, tidak ada tanda kelahiran baru. 1 Korintus 15. Lebih dulu ayat 17, ini penting lebih dulu.
1 Korintus 15 ayat yang ke-17.
Ya.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan.
Nah, ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Perhatikan kalimat itu lagi sekali, jika.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan.
Ya.
Maka sia-sialah kepercayaan kamu.
Sia-sia. Sia-sia. Kita jadi orang Kristen ya sia-sia. Kita datang gereja ya sia-sia. Iya toh? Sia-sia. Terus.
Dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Kamu masih hidup dalam dosamu. Puji Tuhan. Tuhan tidak mau kita ini sia-sia ibadah kita. Sia-sia kekristenan kita. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau supaya kita menikmati satu kebahagiaan penuh. Oleh kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau kita tanya, percaya Tuhan Yesus, haleluya. Tapi sia-sia kalau dia tidak bangkit. Dia mati sampai sekarang gak bangkit-bangkit. Maka dari itu kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Yesus Kristus. Seperti ayat ini mengatakan, terpujilah, 1 Petrus 1 ayat 3 tadi, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Terpujilah dia. Karena apa? Terpujilah dia karena apa? Karena oleh kuasa kebangkitannya, maka kita mengalami kelahiran baru. Andai kata Tuhan Yesus, ini memang mati untuk mengampuni dosa kita. Dia menebus kita. Dia mati. Dan tidak bangkit. Tidak bangkit. Saudara, maka kita memang dosa diampuni. Tapi karena dia tidak bangkit, kita tidak ada tanda kelahiran baru. Dan kita bisa kembali lagi dalam dosa. Begitu loh. Ini PMA harus jelas. Saudara, ya. Harus jelas. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan mau kita ini bukan saja diampuni, tapi Tuhan mau supaya kita mengalami suatu pembaharuan. Ada tanda kelahiran baru. Ya, karenanya tadi 1 Korintus ini mengatakan pasal 15 tadi, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kamu. Kepercayaan kamu sia-sia. Amin. Nah, dia yang telah bangkit itu, saudara. Kalau dia bangkit, maka saudara, dosa-dosa kita telah diselesaikan, mengalami suatu kelahiran baru. Sebab apa? Kematian itu dibawa oleh manusia pertama. Siapa dia? Adam. Di mana Adam yang pertama itu sudah membawa manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus sebagai Adam yang akhir rela mati dan bangkit. Bangkit. Dan dia bangkit itu supaya kita ini, manusia ini, ditebus oleh korbannya dan kita mengalami kelahiran baru. Coba kalau semua mengalami kelahiran baru gak seneng dong. Amin. Tapi kalau ada tanda kelahiran baru, memang cara manusia ada kekurangan. Karena kita belum sempurna. Belum sempurna. Tapi kita akan menuju kesempurnaan. Melalui tanda kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh adanya tanda kebangkitan Kristus, maka kita ini nanti menjadi baru. Kalau kita ada tanda kelahiran baru, itu berarti kita nanti akan menuju kesempurnaan. Menuju kesempurnaan, amin. Haleluya, ya. Jadi begitu saudara, kematiannya itu membawa kita pada tanda kelahiran baru. Tanda kematian dan kebangkitan, Roma kita baca pasal 6. Roma pasal 6 ayat 4. Kita lanjutkan saja ini ya, satu rangkaian ini ya. Tanda kematian dan kebangkitan. Ini saudara sangat penting sekali supaya oleh tanda kematian dan kebangkitan kita yakin bahwa Tuhan memberikan kita satu tanda kelahiran baru. Kita baca ayatnya yang kita mulai ayat 5, nanti kita balik ke ayat 4. Ayat 5 dulu.
Roma 6 ayat yang kelima.
Ya.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya.
Menjadi satu dalam tanda kematian oleh penebusan. Ya.
Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Iya, oleh tanda kebangkitan. Kita menjadi satu dalam tanda kematian dan kebangkitan. 6.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan.
Manusia lama kita telah turut disalibkan, itu artinya manusia lama kita telah disalibkan, telah diampuni. Diampuni oleh tanda salib manusia kita lama, ya.
Supaya tubuh dosa kita
ya
hilang kuasanya.
Mm-mm.
Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Tidak lagi diperhambakan kepada dosa, terus.
Sebab siapa yang telah mati,
ya,
ia telah bebas dari dosa.
Bebas. Bebas. Bebas dari dosa, ya. Terus.
Jadi jika kita telah mati dengan Kristus,
ya,
kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia.
Amin. 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 Kita mati bersama Kristus, kita hidup bersama Dia. Terus.
Terus. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi.
Tidak mati lagi. Iya.
Maut tidak berkuasa lagi atas
Dia. Tuhan Yesus tidak mati terus bangkit, mati bangkit gitu, enggak. Dia sudah satu kali mati untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, Dia tidak akan mati lagi. Iya, terus.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa.
Nah, itu loh, karena dosa Dia rela mati. Terus.
Satu kali dan untuk selama-lamanya.
Ya.
Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah.
Ya, puji Tuhan. Haleluya, kita stop saja, saudara ya. Jadi jelas sekali bahwa tanda kematiannya itu adalah untuk menyelesaikan dosa. Dan olehnya akan berlanjut kepada tanda kebangkitannya. Dan Dia satu kali mati, tidak akan mati lagi. Tuhan Yesus satu kali mati, tidak mati lagi. Kematian dan kebangkitannya apa? Itu diringkas pada ayat 4. Kita baca ayat 4. Ayat 4.
Ya. Keempat, dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia
ya
oleh baptisan dalam kematian.
Nah, orang mati kan harus dikubur, toh. Orang mati ya dikubur, saudara ya. Entah bagaimana caranya, pokoknya orang mati dikubur, saudara ya, begitu. Dan kalau kita mati bersama Kristus, maka ayat mengatakan kita dikubur bersama Dia, dosanya dikubur, ya.
Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
ya,
oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Nah, oleh tanda kematiannya, dosa kita dikubur, dan oleh tanda kebangkitannya, kita bangkit bersama Kristus untuk mendapatkan hidup yang baru. Ada tanda pembaruan. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 3 tadi mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali oleh tanda kebangkitan Kristus. Oleh kebangkitan Kristus kita dibangkitkan kembali. Kita dilahirkan kembali. Ada tanda kelahiran baru. Orang yang ada tanda kelahiran baru itu berubah hidupnya. Hidup yang dosa itu watak tabiat dosa, watak tabiat lama itu sudah diubahkan oleh Tuhan.
Orang kalau jadi ada tanda kelahiran baru itu seperti Naaman itu loh. Naaman kusta, jenderal tapi kusta. Saudara ya, tapi waktu Naaman itu keluar dari Sungai Yordan, disuruh nyelam 7 kali. Keluar, firman Tuhan mengatakan tubuhnya jadi baru. Kayak anak bayi. Ya, kayak anak-anak. Baru mulus. Tetapi ini dia harus diperintah hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak mau nemoni. Dia bilang, tidak usah ketemu saya. Sana saja. Pergi sungai Yordan. Di sana, masuk sana 7 kali. Saudara, kalau ada kelahiran baru itu mengejutkan. Enak toh kalau gitu toh. Kalau jadi baru enak toh. Kalau ada kelahiran baru enak toh. Menyenangkan toh. Melihatnya juga menyenangkan toh. Kita mau jadi mempelai Tuhan kan? Kita menjadi mempelai Tuhan, mau tidak mau kita dipercantik dengan ada tanda kelahiran baru. Bangkit bersama Kristus. Amin. Bangkit bersama Kristus. Dan siapa yang ada tanda kebangkitan bersama Kristus, dia memiliki hidup yang baru. Kelahiran baru. Itu kekuatan kuasa kebangkitan. Kalau tanda darah, itu untuk penebusan supaya dosa diampuni. Nah, tanda kebangkitan itu adalah tanda di mana kita mengalami kelahiran baru. Nah, kalau kita ini sudah ada tanda kelahiran baru, kita sudah diampuni, kita ada tanda kelahiran baru, wah, kita dengan bangga akan mengatakan, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Dan tidak malu untuk mengucapkan, untuk mengatakan, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Dan karena aku sudah mengalami kelahiran baru. Amin. Dalam tanda kebangkitan, mati bersama Kristus, mati dosa, dan dibangkitkan dengan tanda kelahiran baru. Amin. Nah, sekarang kalau ada tanda kebangkitan, Kolose 3, kita lihat. Kolose 3. Ayat 1. Kolose 3, mulai ayat 1.
Kolose 3 ayat yang ke-1.
Iya.
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus.
Kalau dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya.
Carilah perkara yang di atas.
Nah, ini ciri khasnya orang yang ada tanda kebangkitan. Orang yang ada tanda kelahiran baru. Ciri khasnya apa? Carilah perkara yang di atas. Ya.
Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Iya.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Nah, ini pengertiannya sangat luas sekali. Cukup saja dulu ya, saudara. Yakin bahwa kuasa kebangkitan melahirkan kita baru. Kita dijadikan baru. Amin. Dan siapapun oleh kuasa kebangkitannya kita dilahirkan baru, maka ayat ini mengatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang rohani. Yang rohani. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus duduk di samping kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau sekarang ini banyak orang Kristen nggak mau pikir perkara di atas. Nggak mau mencari perkara-perkara di atas. Itu merupakan tanda dia sudah percaya korban Yesus, tapi tidak mengalami kelahiran baru. Kalau kita ada tanda kebangkitan, kita mengalami kelahiran baru, maka dengan tanda kelahiran baru ini, kita selalu mencari perkara-perkara di atas. Di mana Kristus
duduk di sebelah kanan Allah. Bukan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Itu bukan berarti bahwa kalau kita percari perkara-perkara di atas, kemudian perkara yang di bumi Tuhan tidak memberikan. Kalau kita dapat perkara-perkara yang di atas, maka perkara yang di bumi ini pasti Tuhan kasih kan. Tuhan adakan kan. Dari yang tidak ada menjadi ada kan. Ya saudara. Apalagi Kristus sebagai kepala. Kita serahkan kepada dia. Kita berikan kepada dia semuanya. Saudara, saya lihat ya, pengaruh dunia ini sangat dahsyat sekali. Sangat luar biasa untuk menyeret kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen diseret supaya terus mencari perkara yang di bawah. Iblis tidak melarang ke gereja, tapi mencari bukan perkara-perkara yang rohani yang di atas, tapi yang mencari perkara-perkara di bawah. Sampai datang kebaktian pun hanya memikirkan perkara-perkara di bawah. Supaya diberkati. Saudara, saya kira kalau hanya berkat jasmani itu remeh di hadapan Tuhan. Sangat remeh di hadapan Tuhan. Sepele, itu bukan yang nomor satu. Yang nomor satu adalah perkara-perkara di atas. Kalau kita dapat perkara di atas, perkara yang di bumi ini Tuhan bisa mengadakan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang sulit menjadi gampang. Yang tertutup pintu, Tuhan buka pintu. Itu kekuatan Tuhan. Kalau kita tidak meyakini ini, ya bagaimana? Puji Tuhan. Sebab itu kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita mengalami kelahiran baru, maka carilah. Carilah. Kata cari itu bukan diam-diam. Kata cari itu ya ada orang cari sama tidur, ya, sama duduk santai gitu. Nggak ada cari ya. Saudara kan cari uang kan juga gitu kan. Berangkat pagi sudah berangkat, ya. Nanti sampai cari, ya. Itu cari itu tidak diam. Kita juga cari perkara di atas. Apa? Dengan setia ibadah. Ini mencari apa kita ibadah ini coba? Cari perkara di atas kan? Tetapi yang kita cari di sini adalah Tuhan, mempelai pria, Kristus sebagai kepala. Dia ada di tengah-tengah kita. Selalu dalam ibadah saya katakan, kita yakin Kristus kepala ada di tengah kita. Maka selayaknya segala hormat, puji hanya bagi Tuhan kita Yesus, mempelai sorga. Karena dia ada di tengah kita. Kalau dia ada di tengah kita, sorga ada di tengah-tengah kita. Kerajaan sorga ada di tengah kita. Kalau Kristus ada di tengah kita, sorga ada di tengah kita. Haleluya. Perkara sorgawi turun di tengah kita. Dan kita boleh merasakan sesuatu yang sangat indah. Carilah perkara di atas, bukan perkara di bumi. Mari kita sedikit sambung Ibrani 11, coba. Ibrani 11 ayat 14 kita dapatkan. Iya.
Ibrani 11 ya. Ayat yang ke-14.
Iya, terus. Iya.
Sebab mereka yang berkata demikian
ya.
Menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air.
Mencari suatu tanah air. Iya.
Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal
ya.
Yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ.
Iya.
Tetapi sekarang,
ya.
Mereka merindukan tanah air yang lebih baik.
Merindu tanah air yang lebih baik. Ya.
Yaitu satu tanah air surgawi.
Tanah air surgawi, ya.
Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka.
Amin. Amin. Puji Tuhan, saya mau menyitir kembali ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. tanah air yang lebih baik. Berarti di dunia ini memang tanah air kita, saudara ya. Tetapi ada tanah air yang lebih baik yang kita rindukan. Merindukan yang lebih baik. Amin. Itu sebabnya dikatakan carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah tanah air yang lebih baik. Amin. Tanah air yang ada di sana. Sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena Allah telah mempersiapkan sebuah kota. Apa? Bagi mereka. Kota itu sudah jelas. Kota Yerusalem baru. Coba tambah Ibrani 13 ayat yang ke-14. Ya.
Ibrani 13 ayat yang ke-14. Ya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
Ya.
Kita mencari kota yang akan datang.
Ya, kita mencari kota yang akan datang. Kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Walaupun kita sudah bangun rumah, itu milik kita sendiri. Itu juga tidak kekal. Itu hanya untuk sementara. Sebab kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita merindukan satu tanah air yang akan datang. Dengan satu kota yang indah. Itulah kota Yerusalem baru. Haleluya. Dan di sana sudah dipastikan. Tidak ada tangis. Air mata dihapus. Tidak ada tangis itu kata lain. Tidak ada stres. Maka dari itu jangan stres-stres lah. Kalau kita punya satu keyakinan perkara-perkara yang di atas, kita tidak ada stres lah. Iyalah jalani saja. Ya, jalani saja. Apa yang Tuhan buat itu selalu yang terbaik. Apa saja yang terjadi pada kita itu yang terbaik. Kalau kita sudah serahkan kepada Kristus sebagai kepala, maka apa yang terjadi pada kita pasti yang terbaik. Karena Tuhan Yesus itu yang baik. Amin. Sekali PMA tetap PMA itu semboyan saya. Dan PMA ini harus disebarkan terus. Disampaikan terus. Karena perkara-perkara yang di atas itu adalah yang menjadi tujuan kita. Carilah perkara di atas. Di atas itulah kota Yerusalem baru. Menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Kota yang indah. Tidak ada air mata. Tidak ada air mata itu tidak ada stres. Dan di sana yang ada air kehidupan. Gak mati-mati. Minumnya air kehidupan. Ini saudara, air itu sangat berarti sekali. Ya, apalagi air kehidupan. Wah, apalagi air kehidupan itu sangat berharga sekali. Saudara, ini penting sekali ya, kita menyadari. Dan air kehidupan tersedia di Yerusalem baru. Buat kita semua, kuasa kebangkitan Tuhan memberi kehidupan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus bangkit. Yesus hidup. Kalau kita mau mati bersama dia. Dan kita bangkit bersama dia. Mati bersama dia. Dosa kita diampuni. Bangkit bersama dia. Kita mengalami kelahiran baru. Maka pasti kita hidup. Masuk Yerusalem baru. Menjadi mempelai Tuhan. Amin. Haleluya. Menjadi mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.